God aften og velkommen til Radio Shalom på 87,6 MHz på FM-båndet og på www.radioshalom.dk. Mit navn er Alexander Migdagslav. Sidst i januar kom Deal of the Century, som den amerikanske Israel-Palæstina-fredsplan blev døbt af præsident Trump med hans vanlige storhedsvanvid. Er det virkelig Deal of the Century? Kan denne fredsplan skabe fred? Kan den føre til, at en palæstinensisk stat bliver oprettet? Er de løsninger, der er foreslået i planen, realistiske? Kan Abbas, hans regering og den menige palæstinenser acceptere planen i den form, den har? Vil Abbas indgå forhandlinger om planen? Hvad er tidshorisonten? Hvordan kan interne politiske begivenheder i USA og Israel påvirke realiseringen af planen? Det er nogle af de spørgsmål, som aftenens udsendelse vi handler om. Jeg har to gæster i studiet, som i fællesskab skal forsøge at kaste lys på den meget komplicerede sag, som det er at skabe fred mellem Israel og Palæstina. Gæsterne er Bent Blytnikoff, historiker og journalist ved Berlingske Tidende, og Jonathan Melo-Sousa, tidligere næstformand for Dansk Sionistforbund og nuværende leder af Forum for Dialog om Israel. Hverken Bent Blytnikoff eller Jonathan Melo-Sousa kræver en nærmere præsentation for Radio Shaloms lyttere. De er begge kendte debattører, så derfor hopper vi bare ud i det. Men inden da skal jeg lige sige, at der sidst i udsendelsen kommer lokale nyheder i form af nyhedsbrevet fra det jødiske samfund uge 8.
Velkommen Bent Blytnikoff, og velkommen til dig, Jonathan Melo-Sousa.
Tak.
Tak.
Vi skal i aften diskutere Donald Trumps Deal of the Century, det vil sige hans fredsplan, der skal afslutte den evige, kunne man næsten sige, konflikt mellem Israel og palæstinenser. Planen blev offentliggjort i januar i Det Hvide Hus, og blandt de tilstedeværende var den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, som på forhånd har accepteret planen. Den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas glemmede ved sit fravær og har også på forhånd afvist planen. Det skete faktisk i januar 2018, hvor han har set nogle udkast til den her plan. Men på den anden side var der nogle optimistiske takter, at hele tre arabiske ambassadører var til stede blandt de indbudte gæster i Det Hvide Hus. Abbas & Company har afvist planen med det samme, inden derfor den er blevet offentliggjort, som jeg lige har sagt. Og forventeligt har planen fået en lidt blandet modtagelse. Iran og Tyrkiet har afvist den blankt. Den fik en ret kølig modtagelse hos EU, som til at begynde med nøjes med at udtale, at man skal studere planen nærmere. Men Josep Borrell, nu ved jeg ikke, hvordan man udtaler hans fornavn, han er ved spanier, EU's udenrigschef, kom senere med en udtalelse, som man kan tolke som en blank afvisning af planen. Men det kommer vi måske senere ind på. Mange andre lande understregede blot, at de støttede en to-statsløsning. Der kom positive toner fra arabiske stater som Marokko, Kuwait, Forenede Arabiske Emirater, Qatar, Egypten, Saudi-Arabien, hvor der måske ikke var en direkte accept af planen, men hvor de alle opfordrede Israel og palæstinenser til at studere planen indgående og til at vende tilbage til forhandlingsbordet. Jordan, til trods for sin fredsaftale med Israel, var den mest forbeholdende, dog ikke helt afvisende. Hvad er så planen? Jo, i grove træk vil jeg lige nævne, altså i grove træk, hvad planen går ud på. Jerusalem forbliver stort set en udelt hovedstad af Israel, hvor palæstinenser kan få visse arabiske kvarterer i Øst-Jerusalem med lov til at etablere sin egen hovedstad. Der også, hvis de har lyst, må de gerne kalde den Al-Quds, det vil sige Jerusalem på arabisk. Israel annekterer områder i Vestbredden med de israelske bosættelser. Israel annekterer Jordandalen og omringer den palæstinensiske stat helt. Palæstinenser får 90% af Vestbredden, men bliver kompenseret med store landområder i Negev. Der er faktisk dobbelt så store som Gazastriben. I dag, staten Palæstina, hvis det bliver til en stat, Palæstina vil blive demilitariseret med Israels kontrol over dets luftrum, med ingen selvstændig udenrigspolitik. Den stat får kun civil og politikontrol over sit territorium. Og de usammenhængende dele af landet bliver forbundet med veje, tunneler og borger. Det for at sikre befolkningsbevægelighed. Man vil forblive under Israels kontrol. Derudover indgår det i planen en økonomisk skud af $50 milliarder til udvikling af landet. Ja, har jeg glemt noget?
Nej,
jeg tror, det er de vigtigste punkter i den her plan.
Det var dækkende.
Ja, så vi har kastet et spørgsmål i luften. Hvad synes I om planen?
Hvis jeg må starte, det er en plan, hvor Israel får alt, hvad jeg overhovedet kunne forestille mig. Og ikke bare de ting, du siger, hvor man får grænsen til Jordan. Det er en sikkerhedsmæssig ting, som Israel længe gerne har ville have, men jeg har ikke kunnet drømme om, at man kunne få det i en fredsløsning. Og den måde, altså ikke bare de helt konkrete ting, men hele den måde, fredsplanen er skrevet på, der fremstilles den fortælling, som er den sionistiske, mest pro-israelske fortælling. Jeg kunne ikke have skrevet den bedre. Noget af det, som palæstinenserne har snakket om så længe, og som betyder så meget for dem, det er, at der er flygtninge. Så lige nu er der en masse millioner af palæstinensiske flygtninge, som bliver opfattet som flygtninge, selvom de måske bor i Gaza, altså bor hjemme i noget, de vil kalde Palæstina, eller bor på Vestbredden, så er de stadig flygtninge. Og de mener, de har ret til tilbagevenden. Og det er altså til Israel. Det affejer Donald Trump fuldstændig. Jeg siger, men de er ikke længere rigtige flygtninge. De har ikke ret til tilbagevenden. Og det sætter de sammen med historien om de jødiske flygtninge fra de arabiske lande, som er min familie, der kommer fra Irak. Og siger, men der var også et flygtningeproblem, og dem integrerede Israel helt fint. Så nu er 1, 2, 3, puff, nu er der ikke noget palæstinensisk ret for flygtningens tilbagevenden. Det havde jeg heller aldrig forestillet mig, at man kunne få en fredsplan. Så de har lavet en plan, som er så god for Israel, at bosætterne støtter den. Altså dem, man skulle tro, var de mest imod en plan, så de borgmestre for de store bosættelser på Vestbredden, de siger, at det her det er en dejlig plan. Så den er så god, for det er simpelthen ikke et kompromis for Israel at tage imod den her plan. Og jeg synes, det er strengt over for palæstinenserne, men det er måske også det helt rigtige at gøre, når man ser på, at palæstinenserne har sagt nej til fred i 20 år. Så nu får de, det har nu den her konsekvens, at de får det værst tænkelige fredsforslag præsenteret.
Ja, man må også se bredt på Trump-politikken. Altså, den har jo fra starten været overraskende pro-israelsk. Man flyttede ambassaden til Jerusalem. Man godkendte Israels ret til Golanhøjderne. Man sagde senest, at de israelske bosættelser ikke var ulovlige ifølge international ret. Og nu kommer det her fredsforslag. Det er jo generelt meget overraskende at se en amerikansk regering så massivt støtte, hvad vi kunne kalde pro-israelske synspunkter. Det er overraskende, fordi ret normalt, ganske normalt, så er der en masse udsagn i amerikansk valgkampe, som så bliver gromeleret og realistisk efter folk er blevet valgt. Altså det her med amerikanske præsidenter jo altid har lovet at flytte ambassaden til Jerusalem og aldrig har gjort det, når de så er blevet valgt. Ikke? Og pludselig har vi altså her en amerikansk præsident, som træder alle udenrigspolitiske eksperter under fodet. Hvis man læser de store amerikanske udenrigspolitiske magasiner en gang imellem, det gør jeg kun en gang imellem, fordi jeg er dødtræt af dem, men det er sådan noget, der hedder Foreign Affairs og Foreign Policy. Man kan se det på nettet. Det er ganske vist betalingsartikler, men nogle af dem kan man også læse uden betaling. Så hader de og frygter og foragter jo Trump-regeringen. Det er meget sjældent at se en pro-Trump-artikel i de store amerikanske udenrigspolitiske magasiner, og heller ikke i de etablerede medier. Og han er altså åbenbart ligeglad, og med sin svigersøn Jared Kushner og med nogle fortrolige rådgivere, så har han altså sat det her igennem. Og jeg, ligesom du, er mildt forbløffet over, at det kan lade sig gøre. Og der må man vel også se sådan lidt bredere på det. Det ikke bare handler om Israel-Palæstina. Det handler om også Mellemøsten, hvor det lykkedes at trække Saudi-Arabien hovedsageligt, men altså også nogle af de andre muslimske regimer, Egypten, Oman, hen i retning af en, jeg vil ikke sige pro-israelsk, men en pro-amerikansk mellemøstpolitik, som gør, at der er et spil i gang. Og det her spil har altså gjort, at palæstinenserne er blevet mere og mere isoleret. De kan ikke regne med noget som helst mere. Abbas forsøgte her i FN at lave et resolutionsforslag, der skulle fordømme det amerikanske fredsudspil, om at trække det her lige i går. Nu siger jeg i går, vi ved ikke, hvornår udsendelsen kommer på, men altså her forleden, fordi han imødeså, at han ikke kunne få flertal for den resolutionstekst. Det er ganske uhørt, det er noget nyt. Palæstinenserne står fuldkommen isoleret, og det er fuldkommen rigtigt, som du siger, at det er tragisk for palæstinenserne. Vi kan jo kun have medfølelse med den enkelte palæstinenser. Men altså så igen set ud fra israelsk og jødes synspunkt, selvom jøder jo altså også er dybt uenige om det her, så må man vel sige, at de ligger som de har ret. De har sagt nej til
Samtlige udspil, der er kommet, de har altid været på nej-fronten. Det er lige fra Israels oprettelse, hvor Palæstina også skulle være oprettet indtil nu. Der har ikke været én eneste forhandling, et eneste forslag, som de er gået med på. Og det er altså en måde at tvinge dem på. Og jeg så FN-ambassadør, hun er nyudnævnt, hvad pokker er det, hun hedder? Clark eller sådan noget lignende, sagde, jamen, kom til forhandlingsbordet, venner, sagde hun til palæstinenserne. Og så kan vi jo forhandle om det. Der er ikke noget fast endnu. Kom til forhandlingsbordet. Men det har Abbas og hans folk nægtet, og det er ikke til at holde ud og høre på. Og så må man altså desværre bruge de hårde metoder. Det er det, amerikanerne jo gør i den her sag. Og jeg synes altså, når du spørger, er det rigtigt eller er det forkert, jeg ender på den konklusion, at alt andet er fejlet. Jeg kan ikke se andet end, at man må bruge nogle nye metoder. Det her er en ny, hård metode. Det kan godt være, det er unfair over for palæstinenserne, når vi ser igennem, og det er det jo nok på papiret. Men så kunne de komme til forhandlingsbordet og påvirke, og det er jo det, meningen var. Men hvor pokker bliver de af?
Jeg synes, det er simpelthen så vigtigt, det Ben Blüdenkopf siger her. Altså, planen er sat op, og jeg tror, vi skal kigge det på en lidt længere bane. Lad os sige på de næste 4 år, hvad sker der så? Så vi starter nu her med, som du rigtig nok pointerer, Alexander, det er præsident Donald Trump og Israels premierminister Netanyahu, der står side om side og præsenterer den her plan. Historien var, at palæstinenserne slet ikke var inviteret. Og ikke, det er et billede, som er stærkt, at det her det er bare noget, der er godt for Israel. Folk, der var inviteret, de hudede og klappede. Altså det var simpelthen en fodboldkamp, og de klappede af, at det med, at ambassaden var flyttet til Jerusalem, at det var simpelthen så pro-israelsk. Så der har været en artikel i Jerusalem Post, der beskrev, hvordan de ligesom arbejdede med den her plan. Og en af de ting, jeg synes var enormt interessant, det var, der blev serveret kosher-mad. Der var simpelthen så mange jøder til at lave den her plan, altså som spiser kosher, at der var kosher til frokost. Så der er simpelthen nogle billeder her. Både hvis du læser planen, og hvis du bare følger med generelt, det her er pro-israelsk. Det næste er, at palæstinenserne ikke har særlig mange venner. Og det har de faktisk aldrig haft, men det har de bare ikke forstået. Langt de fleste af dem, der holder med palæstinenserne, de kan jo bare godt lide at skælde ud på USA og skælde ud på Israel. Og beskylde Israel for de værste forbrydelser. Det er det, de godt kan lide. En rigtig ven af Palæstina vil jo i 20 år have sagt, I skal lave fred. I skal lægge jeres våben. Man skal sige til Hamas, man skal sige til Islamisk Jihad, man skal sige til palæstinensisk præsident. I skal lave fred. Det er det bedste, I overhovedet kan få. Det er nogle af de fredsløsninger, som tidligere er blevet lagt på bordet. Så når der kommer det her konkrete pro-israelske fredsforslag, som Israel kan, fordi det er så godt for Israel, så kan Israel acceptere det. De kan implementere det uden at palæstinenserne. Sådan er planen lavet. Så efter 4 år, så kan Israel begynde at annektere forskellige områder, og lige så stille og roligt, så kvaser man palæstinensernes drøm om selvstændighed. Samtidig, og det er det, Ben Blüdenkopf vi siger, de har ikke venner i Mellemøsten, palæstinenserne. De arabiske landes økonomier er i dårlig stand, og de ved godt, at samhandlen med USA og samhandlen med Israel vil hjælpe de helt almindelige egyptere, de helt almindelige folk i Saudi-Arabien, helt almindelige mennesker i Mellemøsten. Det er det, de ser, og de er så trætte af palæstinenserne i den arabiske verden. Europa, de har aldrig været venner af palæstinenserne. De har været sure på USA, og de har været sure på Israel. Og i øvrigt er EU-byråkraterne, de er altså, jeg ved ikke, hvad de laver derinde. Altså, jeg synes, de er nogle klovne. Jeg synes simpelthen, det er noget mærkeligt noget. Jeg ved ikke, hvad for nogle samtaler de har, men det er i hvert fald ikke særlig konstruktivt. Så lige så stille er der nogle stærke alliancer, og planen er simpelthen lavet, så tiden er på Israels side. Hvis palæstinenserne ikke selv opdager, at de skal lave fred, og Palæstinas venner ikke begynder at snakke direkte til palæstinenserne. Altså Jeppe Kofod, Danmarks udenrigsminister, kunne jo godt invitere Abbas til København, kun for at snakke med ham om, at han skal tage til Washington og lave fred.
Ja.
Det vil være så klogt, men det tør han ikke, og det gør
eller,
han ikke.
Eller den svenske statsminister Löfven, som har så nære forhold til palæstinenserne, kunne gøre det, men hvor er de henne? Og jeg synes også, du har fuldkommen ret i det. Det er jo til at græde snot, når man ser på palæstinensisk politik. Lige way back, vi havde den gamle mufti i Jerusalem, som plejede kontakter med Hitler, ikke? Og rejste til Berlin og havde møder med Heinrich Himmler. Og siden, nu er det lidt stærkt at sige, det fortsatte den linje, fordi der er ikke noget, der kunne være værre end samarbejde med nazisterne, men lige siden har palæstinenserne jo altid valgt den forkerte samarbejdspartner. Så var det Saddam Hussein, så var det Gaddafi, så var det Khomeini. Altså, de har valgt nederlagets folk og de værste barbarer og tyranner som samarbejdspartner hver gang, og man kunne græde snot over det, fordi vi må jo sige, at den enkelte palæstinenser, den enkelte palæstinensiske familie, har jo lige så meget ret til et værdigt menneskeligt liv, som vi har. Og det må vi jo stå fast på, at det er jo ikke bare for Israels skyld, vi må også kigge på den anden side og sige, at de har også ret til værdigt liv. Og derfor er det meget, meget bekymrende og meget, meget deprimerende at se de seneste opinionstal fra palæstinensisk side. De seneste opinionstal, jeg har set, er, at ca. 90% af de palæstinenser, der blev spurgt, støtter Abbas i sin afvisning af den her fredsplan. Og lignende chokerende tal i al almindelighed. Og det vil sige, at Abbas gør det her, fordi han ved, at han har palæstinensisk støtte til den afvisningslinje, han har. Og det gør mig dybt bekymret, fordi hvis vi skal have palæstinenserne som konstruktive medspillere på en eller anden måde inde på den politiske bane, så må vi jo have et palæstinensisk lederskab, som føler, at de har palæstinenser, der støtter en kompromisvilje og en forhandlingsposition. Og det har de altså ikke. Og så kan man spørge, hvorfor er det gået så galt? Mit bud er vel, at årtiers martyrium, støtte fra internationale organisationer, støtte retorisk i hvert fald fra Europa, har gjort, at de har befundet sig vel med det martyrium og den afvisningsfront. Så det er umuligt for dem og for os at rive dem ud af den offerrolle og martyret ved at sige nej til alting. Og det synes jeg sådan set er noget af det mest deprimerende, at hvis vi bare kunne pege fingre og Abbas og Erkabat og hvad de der afvisningsfolk ellers hedder, så var det måske nemmere at sige, nå ja, vi skal bare have dem væk, og så er der palæstinenserne, som er pæne og moderate og fornuftige folk, som vi skal ind på banen, og så er linje banekridtet op til et eller andet spil. Men banen er sgu ikke kridtet op til et eller andet spil. Det ser meget mørkt ud, og derfor så mener jeg også, at Kushners og Trumps plan er nødvendig. Der er ikke andet at gøre end at sige til dem, nu kører toget, og hvis I ikke vil springe på, så, som du siger, så taler tiden for den israelske position, og så har I altså tabt, venner. I har bare tabt. I på den tabende side, og så kører toget, ligesom det skete i verdenshistorien, med alle andre nationer, hvis man ikke ville forhandle, hvis man blev ved med at sige nej, så kørte toget, og så tabte man. Det er den hårde, bitre lære. Vi ønsker det bedste for palæstinenserne, men så må de altså komme ind og spille med.
Jeg synes simpelthen, det er så gode pointer, Bengt. Altså, når jeg føler rigtig, rigtig, jeg er stærkt zionist og elsker Israel, og den her kamp for det jødiske folk, om at få en selvstændig stat, hvor vi var frie selv, hvor der ikke var nogen, der bestemte over os. Det synes jeg er så smukt, og jeg under Israels naboer, palæstinenserne, den samme følelse af at være herre i eget hus. Og der mangler bare en palæstinensisk fredsbevægelse. Vi kan ikke pege på den. Vi ved ikke, hvad den hedder. Der er ikke nogen palæstinensisk fredsleder. Der er ikke nogen, der... Og det taler jo også om den palæstinensiske kultur, hvor netop martyren, den helt konkret, ikke bare i overført betydning, dem der springer sig selv i luften og myrder folk, uskyldige israelere samtidig med, de bliver hyldet. Der er skoler, der er opkaldt efter navngivende terrorister.
Mugrabi, pladsen og så videre.
Der er lidt Mugrabi, pigeskolen i Hebro. Ja. Der er lidt Mugrabi, som det eneste hun har gjort, det er, at hun har været leder for en lille terrorgruppe, der sprang en bus i luften.
34 mennesker, kvinder og børn blev dræbt. Og jeg vil understrege, at venstresocialisterne dengang sagde, at det konkrete angreb var forsvarligt og legitimt, fordi palæstinenserne måtte som underdog være berettiget til at bruge den slags metoder. Så hendes forbandede terrorisme og mord på uskyldige havde altså også rødder på en dansk venstrefløj.
Og er i en konstant kultur blandt palæstinenserne, hvor man hylder mordere, og hvor man giver penge til mordere. Så hvis du mangler nogle penge, så sender du din søn afsted til at springe sig selv i luften, tager nogle israeler med, så får du en løn som en skolelærer hver måned. Fantastisk, ikke? Ja, så der mangler en fredsbevægelse, og der mangler et ansvar hos palæstinenserne for at sige, nu vil vi hellere fred. Nu vil vi hellere et ordentligt liv for os selv, end den her drøm om at fjerne Israel fra verdenskortet.
Jeg synes, du havde en utrolig god idé før at tanke, hvor bliver Danmark, Sverige, Norge af i det her spil? Det er nu, at socialdemokraterne i de tre lande skulle spille ud og sige, palæstinenserne må altså til forhandlingsbordet. Vi ved, at svenskerne har gjort alt for at være gode venner med Abbas og PLO gennem generationer. Lige siden 70'erne har de haft nære kontakter, først til Arafat og til Abbas, og plejet de kontakter. Den svenske udenrigsminister er jo blevet dybt upopulær hos israelerne, fordi svenskerne gik ind for en palæstinensisk stat osv. osv. Hvor er de nu? Det er nu, de skal træde i karakter og sige til palæstinenserne, hvis I ikke kommer ind i spillet nu, så er I fortabte, så er de tabt det her. Men, og lige for at fuldføre, du nævnte nemlig Europa, og det er jo, synes jeg, noget af det mest deprimerende også i det her spil, at da palæstinenserne sagde nej til at forhandle gang på gang i Camp David i 2000-2001, hvor de fik tilbudt det hele, de fik tilbudt Jerusalem, de fik tilbudt hele Vestbredden, Arafat sagde nej, det var fuldkommen vanvittigt. Nu har de fået tilbudt noget, der er betydeligt dårligere. Men hvor var Europa i hele det spil? Arafat og hans efterfølger Abbas prøvede så at vinde spillet ved at isolere Israel i internationale fora i FN og alle mulige andre steder. Og der fik de Europas støtte. Europas stater blev ved med at stemme for fordømmende resolutioner mod Israel. Og det siger noget om, hvor elendig den europæiske politik har været, hvor medløberagtig den har været. Europas udenrigspolitiske chef Mogherini hed hun, rejste rundt for at please de arabiske stater og var i Iran, og det har været en pinsel, synes jeg, at følge europæisk politik. Så nu har de chancen for at træde i karakter og for en gang skyld spille et konstruktivt spil ved at sige til palæstinenserne, I må være medspillere. Men hvor pokker er de?
I forlængelse, du siger om Europa, altså det som Borrell sagde som kommentar senere til den amerikanske plan, der har han simpelthen konstateret, at det amerikanske initiativ afviger fra de internationalt accepterede parametre, det vil sige må være forhandlingsparametre til freden. Og han understreger også behovet for at tage sig af de uløste såkaldte final status issues, det vil sige aftaler om grænser, aftaler om Jerusalems status og den palæstinensiske right of return. Vi kan så sige, at i virkeligheden, hvis det er ham, der skal tegne den europæiske udenrigspolitik, så har han simpelthen bare afvist denne plan. Selvom han kan måske ikke få lov til selv at køre det, fordi der må være de 26 lande, der er sammen.
Ligesom han kom vist først med en meget afvisende udtalelse, som vi jeg husker. Og så blev der kritik af det, og så tilføjede han noget, som var blødere. Ja,
men altså, Europa her må tage sig sammen, ikke, og spille noget konstruktivt. Det er meget interessant, hvor stille der er omkring det her. Altså, det er folk, der plejer at holde med palæstinenserne. De plejer at sige alle de samme ting. Være fuldstændig enige om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Så de er meget, meget stille i øjeblikket, og det er sørgeligt. Det er rigtig sørgeligt, og det er kun dårligt for palæstinenserne. Og de var stille i år 2000, da palæstinenserne sagde nej til et virkelig generøst forslag fra Bill Clinton. Og de var også stille i 2014, da Barack Obama var præsident, og palæstinenserne nægtede og kom til forhandlingsbordet. Ja, ja. Så John Kerry, deres udenrigsminister i USA, og Barack Obama arbejdede på nogenlunde samme slags forslag som Bill Clinton. Og palæstinenserne nægtede at komme til forhandlingsbordet. Bare snakke om det. Så der var man også meget stille fra dem, der kalder sig venner af palæstinenserne eller fra Europas side.
Ja, ikke bare venner. Bare vores regeringer burde spille ud. De burde sige nu til Borrell, europæiske udenrigsminister, det er nu Europa skal vise, at vores medløberi med palæstinenserne har givet os indflydelse til rent faktisk at kunne gøre noget. Men vi ser foreløbig intet. Det er jo dybt oprivende at se den europæiske passivitet her. Hvor er landene hen? Hvor er svenskerne? Hvor er nordmændene, som har plejet de her forbindelser? Det er jo dybt deprimerende set ud fra europæisk synspunkt også, hvor passivt det er.
Og ud fra et fredssynspunkt, målet med skandinavisk udenrigspolitik og EU's udenrigspolitik i forhold til palæstinenserne og israelerne, måtte vel have været at få en fredsløsning. Og lige nu, så er bordet, eller forhandlingen, så sat sådan op, at palæstinenserne, de skal tilbyde en meget stor fred. Altså, det er ikke bare, de skal ikke bare sige ja til fred. Det skulle de, altså, i forhold til det, Bill Clinton og andre sat op, så skulle de bare skrive under og sige, ja, vi vil gerne fred.
Ja.
Den måde Trump har lavet planen, så skal de, der skal være demokrati, de skal stoppe med at give penge til martyrer, til de her mordere og terrorister. Der er en række ting, de skal vise. Så det er en fuldstændig fred. Hamas, de skal lægge deres våben. Ja. Det skulle de ikke før. Der skulle man bare skrive under, tror jeg. Ja, det ved vi jo ikke rigtigt. Vi har ikke set den samlede plan, men der er nogle meget, meget stærke, konkrete fredsting, som palæstinenserne skal sige ja til. Og hvis jeg var en ven af palæstinenserne, for eksempel hvis jeg var skandinavisk udenrigsminister, jamen så ville jeg prøve at lave en plan for, hvad palæstinenserne skulle bede om. Ja. Og noget af det, jeg ville bede om, det var, altså palæstinenserne tror jeg ikke kan indføre demokrati og menneskerettigheder. Det synes jeg, de skal, altså det ville være det første arabiske land, der gjorde det. Mm. Og det er ikke for at sige noget dårligt om dem, det er bare et hårdt, højt krav at stille til dem. Så det krav ville jeg bede om, at man fik lov til at lave en fred uden at være et demokrati. Og så se, om man kunne få noget mere af Vestbredden, og man kunne få en eller anden kompensation for de palæstinensiske flygtninge. Altså lave en plan for at sige, hvad vil du så gerne have, ja, ud af at gå ind i de her forhandlinger.
Men det kræver, at de spiller med. Og du nævnte det her med, at det var en meget pro-jødisk kosher-ceremoni, og det var Netanyahu, der stod ved siden af Trump osv. Det blev jo også kritiseret i danske medier, ikke? Politikken og min egen avis var kritiske. Det her var pro-israelsk. Man skal bare lige huske på, at da Kushner og hans venner, Greenblatt, forhandleren, var i Mellemøsten for at rejse rundt og forhandle den her fredsplan igen, så blev de i hovedet nægtet samtaler med Abbas. Abbas-folkene ville ikke engang mødes med dem. Så det er jo ikke så underligt, at når man så har en ceremoni, så inviterer man altså ikke palæstinenserne, for de har meldt sig ud fra starten. Det er jo så negativt, så kan man måske sige principielt, de skulle have haft invitation under alle omstændigheder, ja, for så kunne de have sagt nej til den, det er så en anden sag. Men det er uhørt negativt, destruktivt spil, Abbas har kørt i det her. Så må vi dog også lige se på den israelske del af sagen, for der er jo altså også, det er jo ikke bare fryd og gammel på den israelske side af sagen. Og der har vi altså haft en regering og nogle partier, som i vores moderate øjne jo heller ikke altid har været tilstrækkeligt fredssøgende og tilstrækkeligt moderate i deres udtalelser. Vi har Naftali Bennett, som leder en af partierne i Israel, som er en hardcore bosætteragtig type, ikke? Vi har Netanyahu, som jo er kommet med udtalelser, som ikke altid har været lige heldige, og som kan være meget grove i sine formuleringer. Vi har nogle religiøse folk, udover de gennem korrupte, så er de også religiøse bosættertyper, ikke? Og hvis vi ser det fra palæstinensisk side, og ser på den regeringskoalition og de regeringssamarbejdspartier, der var, så kan man jo godt forstå, at de har tænkt, hvad fanden er det for nogle folk? Her må vi stå fast, ellers bliver vi løbet over ende af en chauvinistisk, religiøs, israelsk regeringsbevægelse, som er altså ude på at smide os ud af det hele. Så jeg siger det bare, for vi skal også se det ud fra den anden side, og der, som vi jo opdraget her i Danmark til at have moderate, pluralistiske synspunkter, selvom jeg støtter fuldt af Trumps politik i denne her sag, så er der altså også elementer og bevægelser i Israel, som gør mig nervøs.
Det er jeg sådan set med på, ikke? Og det jeg ser i Israels, når israelerne går til valg, så er fredsfløjen eller venstrefløjen, socialdemokraterne, de har jo hele tiden sagt, vi har en partner hos palæstinenserne, vi kan forhandle fred med palæstinenserne, vi skal bare tilbyde dem noget fornuftigt, vi skal hele tiden række hånden ud til fred. Det er et rigtigt synspunkt, og et rigtig godt synspunkt, men israelerne har ikke været med på det, fordi palæstinenserne, de har villet krig og terror, og de har sagt nej og nej og nej til fred. Og det højrefløjen har sagt i 70 år i Israel, det er, at araberne vil dræbe os. Vi kan godt forhandle fred, men vi skal bare vide, at araberne vil dræbe os, så vi skal bare beskytte Israel så godt, vi overhovedet kan. Og det har været højrefløjen, og de har bare haft ret.
Israelerne har jo lyttet. Venstrefløjen er jo udraderet i Israel. Den eksisterer simpelthen.
Den er væk. 6 mandater. SF, ja, og Socialdemokratiet har 6 mandater. De har ingenting.
Og selv oppositionen, altså de blåhvide, ham der hedder Gantz, som er oppositionsleder nu, tidligere stabschef, general og det hele, men en masse generaler bag sig, de er jo lige så hardcore høge som Netanyahu, og det er de, fordi de ved, at den israelske vælgerbefolkning støtter den linje. De har ikke en skid tiltro til palæstinenserne efter alt, hvad de har oplevet, og det kan jeg sandelig godt forstå. Så det, vi har i Israel, det er altså alt der rykket til højre mod høgeagtige synspunkter. Jeg forstår det godt. Venstrefløjen er udraderet. Problemet er, som jeg så antyder, er, at vi har bevægelser, både religiøse og nationalistiske bevægelser, som heller ikke er vores venner, nej, som også er farlige for Israel, og som heller ikke vil have palæstinenserne ind som marker, fordi de vil helst have palæstinenserne presset helt ud. Ikke?
Der er jo simpelthen en relativt stor andel af israelere, der gerne vil have hele Vestbredden som Israel og smide palæstinenserne ud.
Ja.
De siger ikke det sidste særlig højt, men, og det er fordi, det er en helt forfærdelig forbrydelse at skulle gøre. Det er en del af israelsk højrepolitik, som er svær, fordi der er nogle religiøse følelser, fordi Hebron er en palæstinensisk by lige i øjeblikket, og det var en gammel jødisk by. Mm. I tusinder af år er det en hellig, hellig jødisk by, hvor Abraham er begravet sammen med sin søn og sit barnebarn.
Siger man?
det er bevist.
Okay.
Ej, det er selvfølgelig den religiøse del, ikke? Men her siger man så, at vores bibelske forfædre er begravet. Og jeg kan godt forstå de religiøse følelser på den israelske højrefløj. Men det er et kompromis, det ligger dog ikke i Trumps fredsplan, at Israel får Hebron.
Men det, der kan gøre os dybt bekymret, er, at vi har set en nationalistisk religiøs bevægelse i Israel med bosætter blive mere og mere intolerante. Vi har set øget antal graffiti over malinger af palæstinensiske huse med anti-arabiske, anti-muslimske slagord. Vi har set tendenser til en jødisk terrorisme, hvor unge jøder er blevet arresteret, fordi de har kastet sten på eller begået hærværk eller lignende mod palæstinensiske huse. Og det sker jo selvfølgelig, fordi det hele er rykket til højre, og der er politikere, som dækker over det her, eller støtter det måske lige frem, ikke? Der er virkelig nogle fascistiske typer i Knesset rundt omkring, ikke? Og det må vi jo også sige helt uden hæmninger. Det er ikke vores venner. Vi er glade for den udvikling, der var. Israel står utrolig stærkt for tiden, sikkerhedsmæssigt. Man kan sige meget om Netanyahu og hans moral og de cigarer, han har modtaget, og hans kone, Sara, og champagne.
Anklager om korruption.
Men Israel står utrolig stærkt. De har fået diplomatiske forbindelser med en lang række lande. De står sikkerhedsmæssigt super godt. De har tæt samarbejde med USA. Netanyahu på mange områder gjort det godt. Men der er altså også bare kritisable punkter, som vi som jøder, som støtter Israel, hele tiden også må slå på og sige, de er også farlige, ikke bare for palæstinenserne, men også for os.
Og der er også modstand mod den her fredsproces i Israel. Blandt andet har jeg læst om, at der er nogen, som påstår en tostatsløsning. Det betyder, at Israel og Jordan får ved med at annektere, som du lige har sagt, annektere hele Vestbredden, og eventuelt flytter palæstinenser til Jordan, for de siger, at Jordan er den rigtige palæstinensiske stat. Hvordan har de almindelige israeler på gaden, hvordan har de reageret på Trumps plan?
Altså, det eneste, jeg hører, er, at man er glad for det, og man ikke kan tro sine egne øjne. Og så kan jeg jo læse, men jeg har ikke venner, der blandt israelere, som har den holdning, at man skal bare smide millioner palæstinenser væk.
Jeg kender heldigvis
selv ikke. Jeg kan læse om dem, ikke?
Men det er sket før i historien, altså.
Men det kan vi ikke.
Europa efter 2. verdenskrig.
Det kan vi ikke. Vi har en historie i den jødiske historie. Vi har, altså, også bare religiøst. Gud siger til os, at vi skal elske den fremmede, fordi du var fremmed i Egypten. Vi har det her dybt, dybt inde i vores folks historie. Vi kan ikke smide millioner af palæstinenser ud af Vestbredden.
Jeg har det jo på præcis samme måde. Og hele den her meget spændende debat og væsentlige debat, kan palæstinenserne overhovedet få deres egen stat, når det er så gennemkorrupt og problematisk, hvor vi ved, at en palæstinensisk stat med stor sandsynlighed vil udvikle sig til et nyt Gaza eller et Iran støttet voldsregime.
Islamisk stat,
ja. Kan vi så støtte en palæstinensisk stat? Og det er meget, meget problematisk debat, og nogle af mine jødiske venner har sagt, nej, vi kan ikke mere støtte en palæstinensisk stat, fordi det vil bare udvikle sig netop til sådan nogle ting. Og det forstår jeg godt, det argument, men der må jeg altså holde fast i, at der er en af mine princippunkter, vi bliver nødt til at sige ja til, at palæstinenserne skal have deres egen stat. Jøderne har fået deres. Der er nogle principper i det her. Vi kan ikke sige, på grund af faren for, at det bliver et nyt islamisk stat eller lignende, så ser vi bort fra deres ret til national selvbestemmelse. Der mener jeg, hvis vi gør det, så træder vi nogle principper under fode, og det går bare ikke.
Vi er en dårlig nabo. Jeg synes, vi er en dårlig nabo, hvis vi ikke på en eller anden måde respekterer det.
Du sagde lige i begyndelsen af den her udsendelse, at
du mente, at den her fristplan, den virkelig den kvæste palæstinensernes drømme om en selvstændig stat.
Ja, og det er fordi, det er det, jeg prøver at sige før med, at tiden arbejder for Israels side. Så planen er lavet, så kæmpe store dele af Israel bakker op om det. Alle de sikkerhedsbekymringer, man måtte have, både omkring, om det kunne udvikle sig til terror eller islamisk stat, de er håndteret, fordi der kan, altså Israel kontrollerer, de omringer simpelthen de palæstinensiske territorier, så de kan, og det er lavet, så palæstinenserne, de må ikke have militær. De må gerne have pistoler og politi, de må ikke have tanks, de må ikke have luft, de må ikke have et militær. Så planen er simpelthen lavet på den måde, at Israel kan acceptere den, og store, store dele af det israelske samfund kan bakke op, inklusiv store bosættelser. Ja. Der er stadig nogen, der er imod. Der er stadig dem, som vi snakkede om før, som virkelig gerne vil have det hele. Men der er aldrig nogen, der har... Altså, det er lidt barnagtigt. Der er aldrig nogen, der har sagt til dem, prøv at Israel får ikke det hele. Jeg ved godt, det er en drøm. Jeg ved
de
godt,
repræsenterer nok ikke mere end 10% af befolkningen.
Ja, det er også for mange.
Det er ikke en alvorlig fare.
Langt, langt de fleste kan støtte op om det her, ikke? Så altså, nu er der kun gået et par uger. Og folk er stadig ved at finde ud af, hvad der sker. Om et år, så er det her bare planen.
Ja.
Og Israel begynder ligesom at arbejde på den og snakke med USA og EU om, hvordan kan vi annektere lidt af Jordandalen, noget af grænsedalen. Kan vi gøre det her? Kan vi implementere lidt af det her? Skal vi gøre? Og så begynder det at blive konkret og praktisk og dagligt arbejde. Og lige så stille og roligt, så bliver den palæstinensiske drøm glemt og kvast. Og det er så synd.
Du spørger Alexander.
Det er fordi, de ikke vil forhandle.
Det er fordi, de ikke forhandler fred.
Det er ikke fordi, selve freden er skruet sådan sammen, at der er i realiteten ikke er tale om en palæstinensisk
stat. Nej. Det er slet ikke sådan, jeg siger. Nej, jeg siger, at hvis de ikke forhandler fred, så bliver den kvæst. Og det er fordi, det er det her med, at tiden ligesom arbejder for den. Så den er lavet så godt, at Israel bare kan acceptere den. Og som tiden går, så kan de implementere den, så tager vi lidt af Jordandalen, så tager vi lidt mere der, så tager vi den her bosættelse, nu den her internationalt anerkendt eller anerkendt af halvdelen af FN. Lige så stille og roligt bliver den implementeret og arbejdet igennem. Og hvis palæstinenserne ikke går op og siger, hey, vi vil have mere, fordi jeg under dem også mere. Det er et kompromis, og det bliver, kommer til at skære mit hjerte.
Hvorfor synes I det synd for palæstinenser? Hvorfor er det dramatisk?
Fordi det er jo et folk, som har ret til en nationalstat. Hvis den her plan kører igennem, som det ligger nu, så bliver de jo delvis en krøblingestat, og det kan vi jo godt forstå på baggrund af deres afvisningsfront. Men det er jo også et folk, på trods af deres holdninger, som jøderne skal leve ved siden af de næste forhåbentlig mange århundreder. Og ingen er interesseret i en hævngærig nation eller befolkning lige ved siden af, som til stadighed vil udøve terror eller være hadefulde og lignende. Altså, vi er i genforeningstider nu med 1920-afstemningen i Sønderjylland, som jo er et meget apropos, ikke? Hvor vi tabte det hele i 1864. Tyskerne besatte store dele af Jylland. Og så blev man enige om internationalt og fra dansk side om en afstemning i 1920, som skulle fastlægge grænsen.
Ja, men det er kun fordi Tyskland tabte krigen.
Ja, Tyskland tabte så første verdenskrig og gik med på det, du har fuldkommen ret. Men det var også international accept efter mange forhandlinger og ballader, at så skulle folk stemme om det, og så blev der den grænsedragning, som tale om i dag, og det var jo udtryk for en værdig måde at gå til det, at man ikke ville undertrykke Tyskland på den måde, men have en fair demokratisk løsning. Og det samme må vi jo sige om palæstinenserne. Vi er jo ikke interesserede i at træde dem under fode. De skal have deres nationale selvbestemmelse, mener jeg. Vi skal hjælpe dem så godt vi kan til at blive medspillere i det her, og ikke være hadefulde de næste mange hundrede år. Og så spurgte du, Alexander, det synes jeg var meget relevant, kan man tænke sig en løsning med Jordan? Og det er der jo også mange israelere, der har været inde på. Vi har sådan en konge, der sidder der, ikke, i Jordan med et eller andet mere eller mindre legitimt system, kongedømme med et pseudo-parlament. Kunne man tænke, der er masser af palæstinensere i Jordan, kunne man tænke sig, at man slår Jordan og Vestbredden sammen til en eller anden hele stat? Men sagen er, at det vil ikke vores sag, hvad siger du? Det vil ikke os, der skal begynde at blande os i sådan en løsning.
Altså, jeg tror, det er vigtigt at tænke på i den her... Nej, det er ikke os, der skal blande sig i det. Det skal de selv finde ud af. Men palæstinenserne som folk er blevet behandlet virkelig dårligt af deres arabiske naboer.
Ja, deres arabiske naboer. Fordi det, jeg tænker på, vi taler om, at palæstinenser har ret til selvbestemmelse og har ret til...
Som et hvert andet folk.
Altså, mig bekendt, det er en nation, der blev opfundet i 60'erne af Arafat. Det er en ting. En anden ting, selv hvis du skulle have ret, hvis de er statsløse, der er så forfærdeligt mange folkefærd, som er statsløse, og som har ret og krav på at have deres selvstændighed. Vi skal tage kurder, for eksempel, som aldrig har fået deres selvstændighed, og som er meget mere etnisk enhed end palæstinenserne. Palæstinenser er i bund og grund ikke forskellige fra de jordanske palæstinenser. Ikke? Så hvorfor lige pludselig, der er hundredvis af den type statsløse nationer, som gerne kunne have lov til at opholde deres egen
sted. Og svaret er...
Det skal være palæstinensernes ret.
Svaret er blandt andet, Alexander, at du har fuldkommen ret med de sammenligninger i historik. Men hvis vi ikke er med til at løse det palæstinensiske problem og give dem en tilfredsstillelse både med en nationalstat og med en økonomisk løft og på andre måder kulturelt hjælpe dem frem, så har vi en tækkende bombe lige ved siden af Israel og den jødiske stat i de næste hundredvis af år. Så det er til vores egen fordel. Det vil vi muligvis have alligevel, men vi må dog forsøge at løse problemet på bedste måde, og det er ved at støtte en palæstinensisk national selvbestemmelse på en eller anden måde, prøve at få dem ud af den elendighed og elendighedstænkning, de har, og få dem til at se, at det gavner dem selv at komme med på vognen og med i et økonomisk løft, ligesom Saudi-Arabien og Oman og Egypten og de andre lande nu er begyndt at indse, at det der Israel havde, og den der afvisningsfront og støtte til palæstinenserne, ikke på nogen måde har hjulpet dem. Det er jo det, vi ser nu, at den arabiske verden er begyndt at indse, at de må spille et andet spil, hvis de skal med i den her udvikling. Og der skal vi altså også have palæstinenserne med. Og det kan vi, mener jeg, kun gøre ved at lade dem få deres egen nation på et eller andet sigt og få dem løftet ud af elendigheden. Ellers vil det være en tækkende bombe.
Ja. For mig er det ikke kun i vores egen interesse, som Bent Blüdnikow snakker om. For mig er det også bare noget næstekærligt og principielt i det. Jeg ville synes, jeg var en hykler, når jeg nu er så glad for at være zionist, og for at efter 1000 år, hvor det jødiske folk var spredt i hele verden, så samlede de sig som folk, krævede deres ret som nation for at få et sted, hvor vi kunne være frie, og hvor vi kunne være herre i eget hus. Den historie betyder så meget for mig, så jeg vil føle mig som en hykler, hvis ikke at palæstinenserne, så ja, det er rigtigt nok, det er et relativt nyt folk, og det er blevet lavet i skyggen af zionisterne, i skyggen af Israel, så vokser deres nationalfølelse op. Jeg kommer ikke til at afvise deres ønske, ligegyldigt hvor nyt det er, fordi
Jeg har det på samme måde. Jeg synes også, det er en jødes forpligtelse til at støtte dem i den nationale ambition og løfte dem ud af elendigheden, både for deres skyld og også vores skyld. Men der er også nogle principper i det, set ud fra jødes synspunkt, både religiøst, men altså også på grund af jødisk historik, at vi må støtte dem der. Og så kan du komme og sige, Alexander, det er der mange jøder, der gør, at vi altså får en terrorstat lige ved siden af os. Men hvis de får en statsdannelse, hvis de kommer med politisk spil, så er der dog håb om en moderation. Hvis ikke de får de ambitioner opfyldt, så ved vi, at så vil det være en tækkende terrorbombestat lige eller terrorområde lige ved siden af. Lad os give dem håbet.
Jeg har ikke noget med at give dem håbet. Problemet er så bare, at de har principielt en drøm om en selvstændighed, og så samtidig afviser de tilbuddet om at danne egen stat 6 gange. 7 gange med denne gang nu. Altså okay, det kan godt være, at forhandlingen ikke kan komme i gang endnu. Ikke? Og så er det et spørgsmål, om de i virkeligheden ønsker at have en selvstændig stat, eller om de ønsker noget helt andet.
Martyret, mener du?
Nej,
udslettelse
af Israel.
Ja, det er det, de ønsker allermest. Det er det, man snakker om i palæstinensisk kultur. Ikke? Altså, de har en kultur, hvor de hylder terrorister. Vi snakkede om Dadel Mugrabi, pigeskolen i Hebron, hvor unge piger går i skole, og i hver dag i virkeligheden hylder en morder og terrorist. Og så snakker man almindeligvis i palæstinensiske medier og fjernsyn, så snakker man om, hvor dejligt det bliver, når man overtager Tel Aviv og Haifa, som er israelske byer. Man snakker ikke om, hvor dejligt det bliver, når man får en fredelig tostatsløsning, og Palæstina lever i fred ved siden af Israel. Så vi har en kultur, hvor man hylder terrorister, og hvor man hele tiden snakker om at udslette Israel. Det er det, der er den store drøm. Nu er der så sket noget nyt med Donald Trumps fredsplan. Hvis palæstinenserne, og det er overbevist om, de har, for ellers kender jeg ikke mig selv eller dem, at de ønsker at være her i eget hus. De ønsker en selvstændig stat. Der må også være nogen, der ønsker noget fred. Nu har det stærke, stærke konsekvenser, hvis ikke de finder de fredsfølelser frem, og følelsen om at bare få en selvstændig stat. Hvis ikke de finder de følelser frem i løbet af 4 år, så er det helt kvæst for dem. Ja. Det er helt
det
væk.
Det nu, venner, er budskabet til dem. Det er nu, I skal spille positivt ind. Og forløbig har vi ikke set det, men hvis Saudi-Arabien og Egypten og lignende stater banker dem i hovedet og siger, hvis I ikke er med nu, så går vi videre med alle de her planer og efterlader jer i kølvandet, så kan det være, at de måske sande virkeligheden. Og det kræver, som du så fint var inde på, at Europa bliver aktiv medspiller for at fortælle dem, at det er nu, ikke? Det er nu. Jeg ved godt, at Abbas og hans ledelse håber jo bare på, at Trump enten taber valget, eller demokraterne kommer til efter næste valgperiode, så er vi oppe på cirka 5 år fra nu, at de får en eller anden demokrat. Problemet har jo været, at der er en ny venstrefløj i det demokratiske parti. Vi har set det med nogle af de her nye senatorer, som er meget anti-israelske, og vi har også set det i valgkampen blandt kandidaterne. Warren, Elizabeth Warren og andre har udtrykt stærkt kritiske ting om Israel. Og det kan da godt være på en eller anden bane. Bernie Sanders som den værste af dem, ikke selvom han er jøde. Den mest anti-israelske af kandidaterne faktisk. Og det kan da godt være, at palæstinenserne ligesom spiller det spil. Lad os sidde den her tid ud. Om 5 år får vi nogle demokrater. Selvom det bliver en Joe Biden-type eller en Hillary Clinton-type, som er mere moderate, så ved vi, at Trumps politik vil blive rullet tilbage. Det er jo nok den strategi, de går efter. Men der kunne man jo håbe på, og det ved jeg ikke, om du har en vurdering af, men der kunne man håbe på, at Trumps politik allerede vil sætte sig spor. Så selvom der kommer en demokrat om 5 år, så vil de ikke gå tilbage til Obama-politikken, men de vil køre videre med stille krav til palæstinenserne, at nyt spor er indledt, som ikke bare lader sig rulle tilbage. Hvad er din vurdering?
Ja, min vurdering er, at jeg tror, at Donald Trump har lavet det her spor på Israel-Palæstina-konflikten i samarbejde med sin Iran-politik, hvor han er i gang med at isolere Iran og samler sig støtter i Mellemøsten. Og det gør det enormt svært at rulle tilbage, fordi du får så mange gode ting fra USA, hvor du får samlet folk omkring modstanden mod Iran og omkring handel og omkring, altså simpelthen at samle venner i Mellemøsten. Jeg tror, Trump skal selvfølgelig vinde. Ellers går de vasken. Det må man regne med, ikke?
Jo.
Men hvis Trump vinder, og så har vi 4-5 år, hvor det her bliver virkeligheden. Altså, jeg forestiller mig faktisk, at man ikke snakker om Israel-Palæstina-konflikten. Man snakker om implementeringen af fredsplanen, eller hvornår siger palæstinenserne ja til fred, eller nu har de igen. Jeg forestiller mig, at det her er en game changer. Ja. Jeg forestiller mig, at det hele bliver anderledes.
Og det er vel nok derfor, at Trump har givet en frist på 4 år for at implementere den her plan, ikke? Fordi han regner med, at han bliver siddende, ikke?
Netop.
Og så at løbe kørt bagefter, så kan man ikke rulle det tilbage.
Jeg er helt enig. Jeg tror også, at det her er en indledning til en ny periode. Det kan gå galt. Han kan tabe valget. Det hele kan falde på gulvet. Men hvis det går efter planen, så ser vi et Iran og et syrisk regime isoleret.
Ja.
Og det palæstinenserne støtter, det er shia-muslimerne i Iran og Syrien, der støtter palæstinenserne. Men vi ser den her udvikling med Saudi-Arabien og de andre lande, som fjerner sig, som vil gerne spille med, fjerner sig fra palæstinenserne, nærmer sig Israel stille og roligt. Men der kommer nye aftaler om handel, der kommer nye diplomatiske aftaler, der kommer et samspil sikkerhedsmæssigt med Egypten, som bliver støttet af Irak og Saudi-Arabien osv. Så det, vi kommer til at se, er et nyt spor. Jeg tror, du er ret. Hvis det får lov til at udvikle sig, kan man ikke bare rulle det tilbage om 4-5 år?
Det bliver meget, meget svært.
Det bliver svært.
Men det er jo også, altså de næste 4 år, det bliver også lettere for sådan nogen som os, der er pro-israelske. Ikke? Så når EU siger, at det er også en dårlig plan, så siger vi, ja, det er da rigtigt nok, det er en dårlig plan. Og så opfordrer palæstinenserne til at komme og søge freden og få en bedre plan. Det bliver sværere og sværere at bare være sur på Israel, som er det, de plejer at gøre. Og det bliver sværere og sværere for palæstinenserne at sige nej til at indgå i fredsforhandlingerne.
Og jeg synes, man ser en tendens til den ændrede linje allerede, fordi hvor Trump fik rigtig ballade, også i europæiske og danske medier, for de første ting, han havde med Jerusalem osv., så har det alligevel været lidt sværere kritik efter det her fredsudspil, så vidt jeg kan bedømme.
Det er også min vurdering.
Okay, de siger, at han er pro-israelsk osv., men det har været svagt i forhold til tidligere, og det er jo fordi, at den sædvanlige mediedækning, journalisterne, kommentatorerne, er kommet i tvivl, ikke? De er også skide trætte af palæstinensernes afvisningsfront, og de kan godt se, der måtte noget nyt til på en eller anden måde. Så det er mere afventende, mere forsigtig kritik, vi har set i denne her omgang.
Og det er jeg sådan set også lidt ærgerlig over, fordi jeg havde gerne hørt et kor af dem, der kalder sig venner af palæstinenserne, opfordrer til fred. Ja. Opfordrer til, at man fik en bedre løsning. Og være meget konkret på, at man skulle have noget mere land og mere ret til flygtningens tilbagevenden og alle de andre ting, man gerne vil have. Det mangler jeg meget.
Hvad er der i realiteten, som palæstinenserne kan forhandle om i forhold til den plan? Hvad kan de ændre, tror I?
Alt.
Ja, det alt. Tror jeg. Ja,
alt er til forhandling.
Altså,
det
jo, til forhandling, men om de kan.
Jamen, de udsagn, vi har set fra amerikansk side, jeg refererede den amerikanske nye FN-ambassadør for at sige, alt er faktisk til forhandling. Sæt jer til forhandlingsbordet, sagde hun i et meget afdæmpet tale i FN-plenarforsamlingen i går til palæstinenserne. Hun var ikke fuld af vrede over for Abbas' afvisning. Hun sagde faktisk meget moderat, jamen kom til forhandlingsbordet, og alt er til forhandling. Det er blevet sagt af amerikanerne.
Mm-hmm. Også okay. Udenrigsministeren Mike Pompeo, ja.
Han har også sagt det. Ja, så det er et åbent spil, ikke? Og vi skal have de europæiske lande til nu at presse palæstinenserne, som vi tidligere har været inde på. Og vores kommende indlæg i diverse medier må gå på en opfordring til den socialdemokratiske regering, både i Sverige og Danmark og i Norge, til at komme ud af busken nu. Altså, det mener jeg, nu skal I vise karakterer, ikke? Og, og få dem til at forstå, at det er et nyt spor, der er indlægget.
Og hvis Abbas ikke er den, der kan støtte freden, jamen så må man finde en fredsbevægelse blandt palæstinenserne, som europæerne kan støtte. Altså man er nødt til at komme i arbejdstøjet.
Ja, man skal i arbejdstøjet, det er fuldkommen rigtigt.
Men hvor er det interessant, at det er i Radio Shalom, at tre sionister skal sidde og snakke om, hvordan man bedst får en palæstinensisk stat. Det er også derfor, du reagerer, Alexander, hvad de snakker om, ikke? At det her skulle være pro-israelsk, pro-jødisk, sionistisk, men
du har ret. Det er her, det sker, og det er også her, vi jo konkret formulerer tanken. Socialdemokratiet, Venstre og de andre partier må i arbejdstøjet. De kan ikke bare sidde, som de altid har gjort, tilbage og lade EU's udenrigsminister køre løbet. Der skal nye boller på suppen. Nu må de vise, at Europa kan presse palæstinenserne.
Og vise, at de vender af palæstinenserne.
Ja, det kan blive svært. Er I sikre på, for eksempel, at bosættelserne er til forhandling?
Hvad siger du?
Er I sikre på, at Jordandalen er til forhandling?
Altså, der er nogle ting, det hele er til forhandling. Og så bliver det så sværere for Israel. Altså, Israel har jo sagt ja tidligere til Clinton-planen, mm-hmm. til de ting, Barack Obama lagde på bordet. Israel har sagt ja til dårligere tilbud. Er gået på kompromis med sin sikkerhed, og det kommer Israel også til. Lige nu så er planen lavet, så Israel ikke skal gå på kompromis med sin sikkerhed. Men hvis palæstinenserne kommer og siger, jamen prøv at høre, vi er parat til fred. Vi tilbyder, at Hamas lægger våbne.
Ja.
Alle skoler, der bliver opkaldt efter terrorister, de bliver nu opkaldt efter andre ting. De bliver kaldt Salamskolen, Fredsskolen. Vi gør alt muligt. Alle de ting, vi gerne vil have i forhold til fred, men vi vil have meget mere Vestbredden. Vi vil have flygtningen skal kunne tilbagevende. Vi vil have, hvad vi nu gerne vil have. Vi vil have bosættelserne. Og vi vil have smidt jøderne ud af bosættelserne. Jamen, det er til forhandling. Selvfølgelig er det til forhandling, og så bliver det svært for Israel. Det bliver rigtig svært for Israel, men det fred har altid skulle være svært for begge parter. En rigtig fred vil være svært for begge parter.
For mig,
der kommer også, undskyld jeg afbryder, jeg vil bare lige tilføje Alexander, at det er også afhængigt af forløbet. Meget kan ske. Det iranske regime kan falde. Saudi-Arabiens og Egyptens støtte til Israel kan blive udvidet. Hezbollah kan måske også få problemer. Hamas kan få problemer. Det er jo ikke sådan, at det stationerer den her situation. Over de næste 4 år vil tingene udvikle sig. Og der kan Israel, og vil Israel sandsynligvis komme styrket ud af den her situation, fordi de er økonomien går godt, deres militær bliver styrket. Man taler nu om, at det her Iron Dome vil blive udviklet, så man fuldkommen kan forhindre missilangreb mod israelske byer. Altså, tingene står ikke stille. Så jeg tror, tiden her i de her år kommer til at arbejde utrolig meget for Israel, både sikkerhedsmæssigt, diplomatisk og på anden måde, og igen vil efterlade palæstinenserne i kølvandet, hvis ikke de hopper på vognen nu. Alt er til Israels fordel, og det er jo, kan man sige, jo noget nyt for os, ikke?
Det er nyt.
Altså, og det her med den europæiske opinion, som er forvirret, disse vanlige anti-israelske, Israel-kritiske klichéer, klinger hult nu, ikke? Altså, vi er inde i en ny periode, som er meget, meget væsentlig.
Jeg synes, det var sjovt. Altså, politikken lige efter planen var offentliggjort, så skriver de, jamen, det er apartheid. Altså, de skrev bare det, de plejede at skrive. Det var simpelthen, det var bare som at, det var helt almindelig politikken, ikke? Det er bare, nu er det apartheid.
Jo, det tyder selvfølgelig ikke godt, men når de har sundet sig, tror du så ikke selv politikken vil indse, at der er indledt et nyt spor?
Jeg håber, at alle dem, der ønsker palæstinenserne det godt, kan se, at der sker noget nyt, og se, at der er noget konkret. Altså før Donald Trumps fredsplan, så tror jeg, mange er gået til den her konflikt og tænkt, ej, hvor det er svært, at de begge to lige gode om det, og det er umuligt at finde en løsning, så alle er glade. Nu er der en løsning, hvor én er glad. Afgørende, der er en løsning, hvor en af parterne er 100% glade. Det gør det, altså i folks hoveder, så har vi skabt et, okay, her, så skal vi bare lidt fra det her anker, okay? Og i folks hoveder, og i palæstinensernes hoveder, så må det gøre en forskel. Før var alt op til forhandling i Jerusalem, ja. Kunne være så stort, grænserne kunne være så store, penge, flygtninge. Nu har vi lavet et sted, hvorfra vi kan gå. Noget meget konkret, 80 sider, velskrevet, pro-israelske sider, beskrevet en plan. Og Israel med bosættere, det er meget afgørende. Højrefløjen er med her.
Jo, men kan man ikke sige, at det ligger slet ikke i Israels interesse, at der bare kommer ind i forhandlinger? Altså, hvis der bliver indledt forhandlinger, så kan man lige så godt forestille sig, at man ruller det hele tilbage til alle de andre forhandlinger, der har været, som man ikke har løst dengang. Hvorfor vil man så mene, at man med det her oplæg ville kunne løse det?
Det må være i Israels interesse.
Nå, men det var også i Israels interesse før. Og nej, de har nej, også altså gjort en hel masse indrømmelser.
Altså,
jeg synes i virkeligheden, det ligger ikke i Israels interesse at føre forhandlinger. Det ligger i Israels interesse at gennemføre den plan, som den er søsat. Der bliver ikke fred. Det bliver en rigtig falderet palæstinensisk stat. Ikke nogen rigtig palæstinensisk stat. Hvordan kan man så forestille sig for eksempel, at Israel skal kunne gå hen og afvæbne Hamas og alle de andre?
Nej, det er palæstinensisk.
Jamen, Abbas skal ikke gøre det. Det må Hamas selv gøre, og Hamas er slet ikke en del af den her plan.
Jo, de er beskrevet konkret
jo,
i den
jo,
her plan.
Jo, der blev skrevet, men altså, så, jeg ved ikke, om Hamas har engang reageret på den her plan.
Så. Jo, det har afvist.
De har afvist det.
Ligesom Hezbollah. Alle palæstinensiske grupper og lignende Iran-støttede ting har afvist det hele. Men Alexander, problemet her er, at hvis Israel bare kører igennem, så får vi altså en palæstinensisk gruppe, som vil blive endnu mere forbedret, og endnu mere forarmet, og endnu mere hævngærig. Og så kan man sige, jamen, de ligger som de ret. Det er de i forvejen, og det bliver sgu ikke. Men vi bliver altså nødt til at forfølge håbet her, om at vi kan løfte den ud af den elendighedsideologi. Det bliver vi altså bare nødt til som jøder at se på og håbe, at vi kan få dem med ind i et konstruktivt spil. Der er ikke noget alternativ end at køre håbets linje her, mener jeg.
Men jeg tror, at Netanyahu vinder, at han vil forsøge at skabe grundlag for forhandlinger, eller skabe atmosfære for forhandlinger, eller vil han forsøge simpelthen at køre fredsplanen igen?
Det må de aftale sammen med amerikanerne. Altså, jeg tror, at de vil implementere noget af planen, men det er kun for at vise palæstinenserne, at det har konsekvenser,
det har konsekvenser
hver dag, ja. Hver uge, hver måned. I ikke kommer til Washington og forhandler. Og forhandlingerne kommer nu til at være i Washington. Det er ikke i Oslo.
Nej.
Det er ikke alle mulige andre steder.
Nej.
Det er i Det Hvide Hus. Hver gang I ikke tager en flybillet, hver gang der går et fly, og du ikke er på det, Abbas, så lige så stille og roligt, så tager Israel mere og mere af det, palæstinenserne gerne ville have haft. Og i forlængelse af det, du siger, fordi jeg er helt med, du har ingen tillid til, at palæstinenserne kan eller vil fred. Du ser dem som, jeg ser det samme som dig, selvfølgelig gør jeg det. Jeg har bare et naivt hjerte og ønsker at håbe på fred, ligesom Bent Blüdnikow siger. Jeg vil holde fast i håbet. Jeg vil snakke om det håb meget, meget mere, end jeg vil snakke om, at den realisme, som du også påpeger, Alexander, at de vil jo ikke fred. Men for hver dag, der går, så vil palæstinenserne så se, at der bliver krasset i det. Og det vil både Gantz og Netanyahu gå i gang med. Og hvis det lykkedes, den psykologiske ændring, at palæstinenserne ser, okay, vi mister det hele, for hver dag, der går, at de opgiver drømmen om udslet Israel, og at de mister modet til kamp, og i stedet for siger, okay, vi kan faktisk få noget ud af fred. så mener jeg, at vi er i den bedste af alle verdener. Det er endnu bedre end at få hele Jordandalen. Og så simpelthen få en, altså blive venner, naboer med palæstinenserne, men det kræver, at de mister. Lige nu har de jo et håb om at kunne udslette Israel. Det håb, det skal væk.
Og så håber jeg, hvis vi taler om håb, så håber jeg ved næste israelske valg, som skal være i marts, at vi får muligheden for en bredere koalitionsregering hen over midt. Mit håb er et Likud, gerne uden Netanyahu, fordi han jo har korruptionsanklager hængende over hovedet, og er et moralsk problem for de israelske samfund. Jeg håber, at Likud, eller dele af Likud, sammen med de blå-hvide, sammen med Lapid og hans gruppe, og Gantz med hans gruppe, vil kunne danne en bredere midterregering, som kunne stå bag det her spor, som nu kommer i fredsforhandlingerne og fredssporet med Trumps forslag, så vi får en stor, enig israelsk regering, hvor ydergrupperne er skudt ud til siden, hvor de værste bosættere og religiøse paphoder, så at sige, ikke spiller nogen betydelig rolle i det israelske politiske spil. Det ville altså være vidunderligt for Israel, hvis det bliver realiteten. Men jeg ved godt, at Israels politik er altså for avanceret til at forhåbe noget som helst. Det går altid galt på en eller anden måde.
Ej, det har virkelig gået galt de sidste tre valg. Og det, altså, jeg sidder sådan, ej, hvor kunne det være godt efter valget i marts, siger du. Der kommer et nyt valg efter marts, for de kan ikke blive enige. Ej, men
er jeg for håbefuld?
Ja, det er du. Er for håbefuld. Men det interessante er, at det, der jo er sket, er, at fredsforhandlingerne, eller fredssporet, eller løsningen på Israel-Palæstina-konflikten, den afhænger ikke af, at der er en israelsk regering. Lige så stille og roligt, så kommer den her Trump-plan. Den er simpelthen så god for Israel, så vi kan have et helt år, hvor Israel ikke har en regering, og det kommer til at ændre på den måde, folk ser på verden på, og så kan det være, at den der regering kommer til at tage en lille smule af. Så annekterer din bosættelse. En af de store bosættelser, som alle vidste ville være Israel. Nå, nu har vi taget en bosættelse, og nogen er sure, og nogen er ikke sure. Og
men det kan være, at du har ret i den antagelse, at det, tingene bare vil køre alligevel. Men kan du ikke give mig ret i, at det ville være skønt for Israels vedkommende, hvis vi fik en midterregering hen over midten?
Det ville være så smukt. Og det, der ville være rigtig smukt, var, hvis den kunne holde 4 år. Ja. Så man sagde, nu har vi
nu har vi
et kæmpe flertal i Israel. Ja. Vi er uenige om alt inden for Israel, men nu laver vi fred inden for Trumps fredsplan. Og hver dag er der en, der skriver en sms eller en e-mail til palæstinenserne, kommer ikke snart til forhandlingsbordet, og hver dag arbejder de sammen med amerikanerne på, hvad for nogen, de har lavet et kort, ikke? Men nu skal det ned på millimeter og meter og kvadratmeter og sige, jamen, det her Israel. Må vi annektere det? Mm. Må vi tage det som vores, den her del af Jordandalen, den her bosættelse? Hvad er grænsen for den her bosættelse? Den her vej, er det den her millimeter, den her kvadratmeter? Snak med FN, snak med EU, altså simpelthen sidde og arbejde på at løse Israel-Palæstina-konflikten uden palæstinenserne. Hvis man kunne gøre det i 4 år, men det sker jo ikke. Det er en drøm. Det er en drøm.
En naiv drøm.
Det er en naiv drøm. Nej, hvor vil det være lækkert. Nej, jeg er så træt af, at de kan finde ud af det sammen.
Jeg er også død træt af det der, at de ikke kan finde ud af det.
Så lad os vende tilbage til fristdrømmen, så. Det er en anden drøm, vi taler om. Altså, Trump har sagt ved offentliggørelsen af fristplanen, det var efter 70 år med beskedet den fremskridt, at dette meget vel blive den sidste chance I nogensinde få adresseret til palæstinenserne. Yeah. Men så samtidig kommer Dan Shapiro, tidligere USA's ambassadør i Israel, som siger, at hvis Trump-planen bliver implementeret af USA og Israel uden en aftale med palæstinenser, vil den ikke betyde enten en konflikt, den vil snarere betyde en forlængelse af den i en ny form. Jamen,
det er rigtigt, at vi har set både fra Dan Shapiro, som jo var, så vidt jeg husker, en Obama udnævnt ambassadør, og jeg læste også et indlæg af ham, der hedder Martin Indyk, I-N-D-Y-K. Han var tidligere amerikansk ambassadør i mange år i Israel, som også var meget, meget negativt og slog på det samme, at det her kan meget let lede til endnu værre uroligheder, terrorisme og elendighed osv. Det er ikke for at sige, at de ikke har ret til at
have ret. Nej, de har ikke ret. De har ikke ret.
Jeg vil bare sige, at vi kan godt have et negativt scenarium, men i bund og grund tror jeg heller ikke, de har ret. Jeg tror på, at det her er indledningen til en ny fase, som har sin momentum, som vil blive forstærket, fordi Saudi-Arabien, Egypten og de andre vil forstærke den tendens til, at nu må palæstinenserne være med, hvis ikke de vil blive helt isoleret, og den økonomiske udvikling i Mellemøsten gør også, at alle kan se deres fordel i det. Der er jo givet de her 50 milliarder dollars,
der blev lovet
350 milliarder kroner, hvis palæstinenserne vil være med i det her. Og det har de selvfølgelig også sagt nej til, og kun haft hånd til det. Men det er jo noget af det, der kunne være med til at bringe palæstinenserne ud af deres mistro og elendighedstænkning. Og det er jo mit håb, at Dan Shapiro og Martin Indyk og de andre tager fejl.
Men det er klart, de to er jo altså Obamas folk, og de har arbejdet hårdt på en fredsplan i 2014, hvor palæstinenserne ikke ville møde op til forhandlinger. Og det rigtige at gøre, hvis jeg var dem, og de var ærlige folk, så ville de sige, nej, hvor spændende det, Trump har lavet. Det er noget nyt. Vi tog åbenlyst, eller vi lykkedes ikke. Jeg ønsker Donald Trump det bedste, men de bryder sig slet ikke om republikanerne Donald Trump. Så jeg ser det som en forlængelse af det kor, der råbte, at når Trump anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad, så ville der også komme en masse ballade og en masse terror. Det gjorde der ikke. Og hvis vi lige kan dvæle lidt ved det, selvfølgelig er Jerusalem Israels hovedstad, og det har det været i 70 år. Det er det rigtige svar på spørgsmålet i Trivial Pursuit. Hvad er Israels hovedstad? Det er Jerusalem. Ja. Trump er den eneste og første præsident, der har svaret rigtigt. Og så var der altså et kor af gamle Obama-folk, som sagde, at det var også meget forfærdeligt.
Ja,
og det er det samme kor, der nu siger, at nu er det her også forfærdeligt.
Ikke bare gamle Obama-folk, for vi så det også i Danmark. Min egen avis, Berlingske, skrev en leder, da man flyttede ambassaden til Jerusalem, at nu ville der blive ballade, og det var ganske forfærdeligt. Min gamle ven Adam Holmen skrev en kommentar i min egen avis Berlingske, hvor han skrev præcis det samme, at nu ville den arabiske gade lave revolte, og der ville blive ballade, og det ville bare føre til øget polarisering osv. Vi har intet hørt. Der har været stille og roligt. Min egen avis tog fejl. Adam Holmen tog fejl. Alle de andre kommentatorer tog fejl. Og derfor tror jeg, at du har ret i den der analyse. Dan Shapiro, Martin Indyk og alle de andre demokratiske udenrigspolitiske kommentatorer, der hundredvis af dem i amerikanske medier, tager også fejl. Det her er et nyt vigtigt spor, sådan at de råber, der vil blive ballade og terrorisme og den arabiske gade, som de altid taler om, vil lave oprør osv. Jeg tror ikke på det.
Altså, der er en realisme i Trumps fredsplan, som er helt, helt afgørende, og det vil tage lang tid for dem, der får penge for at hade Trump og skrive, at de hader Trump og indse det. Men jeg tror virkelig, han har fat i den lange ende her. Og han gør noget her med tid. Det er en politiker, der kan få tiden til at gå på sin egen side. Han er meget, meget genial, både forretningsmand og politiker. Og det har han simpelthen lavet her. Det her går så hårdt ud over palæstinenserne, og det går i deres følelser, det her. Det er ikke bare, altså, det må være virkelig hårdt at være palæstinenser i øjeblikket. Og jeg tror, det er tiden til også til at række hånden ud som sionist og ikke være hundene. Og ikke være glad, kun glad på vores egen vej. Der kan altså skabes nogle bånd her nu, også i Europa, mellem jøder og muslimer, mellem venner af Israel og venner af palæstinenserne. Det er ikke rare tider nu her. Nej. Altså det her, det er psykologisk og følelsesmæssigt, at det her er en mavepuster.
Ja, men omvendt så har jeg læst en meget kendt blogger, som hedder Aldert of Zion. Jeg ved ikke, om I kender ham.
Han er jeg kender ham godt.
Ja. Ja. Så skriver han, at Trump-planen er for første gang skrevet ud fra, hvad der er godt for det palæstinensiske folk, og ikke hvad der er godt for dets korrupte ledere.
Problemet er bare, som jeg nævnte før, så har vi en palæstinensisk befolkning, som står bag den korrupte ledelse. Alle opinionstal peger hen imod de enige afvisningsfronten, og det er jo det, der er ulykken fra palæstinensisk side, at vi ser ikke en palæstinensisk fredsfløj bevægelse, vi ser ikke en moderation. Det skulle man jo tro havde indfundet sig. De har jo også haft gavn af den israelske økonomis fantastiske udvikling. Den israelske økonomi er gået gennem de sidste 10-15 år jo hyper godt, ikke? På alle mulige fronter. Og de har også haft gavn af den dele af den palæstinensiske befolkning, både på Vestbredden, men også de israelske araber har jo haft gavn af den. Jeg har set en undersøgelse, der viser, at den nuværende Netanyahu-regering har givet større beløb til arabiske landsbyer i Israel end nogen regering, før der er flyttet penge med udvikling af infrastruktur og andet til de israelske araber. Så man skulle jo tro, at de kunne se den udvikling og være interesseret i at springe med. Men der er de seneste opinionstal altså meget bedrøvelige at se.
Det man kan sige, at de må hjernevaske deres egen regering, og måske også deres kultur og religion, har meget så, at sige.
Den her internationale udvikling, hvor de har troet, at de kunne vinde i internationale fora, de har støtte fra FN-organisationer, fra mystiske regimer, fra Europa.
Jamen, der taler du om ledere. Jeg taler om folket.
Jamen, folket har jo troet, fordi der har jo ikke været demokrati eller en fri presse. Nu lever de i tredje generation i den her elendighedsfilosofi og har troet på den. Og der skal altså noget til at vække dem op. Og der er Trump-planen måske også det, der kan være med til at vække dem og sige til dem, virkeligheden er altså en helt anden, end I troede.
Har Israel en rolle i det? Altså kan Israel ikke gøre en charmeoffensiv? Jo. Altså uden om Abbas og uden om hele den der styre, men han vender sig direkte til den arabiske befolkning. Har man nogensinde prøvet sådan noget?
Ja, det synes jeg bestemt, man har. Nej, ikke til den arabiske befolkning, men hver gang vi har...
Altså palæstinensisk befolkning, mener jeg.
Ja, nej, ikke til befolkningen. Altså, man israelske regering har haft kommunikeret med myndighederne blandt palæstinenserne, og hver gang der har været en højrefløj, så har der været lidt køligere. Og når der har været en socialdemokrat som premierminister, så har det været meget, meget venligere. Så det synes jeg, man har, men altså, jeg synes, det israelske ansvar er hele tiden at sige, at vi er parat til fred. Hele tiden. Hver morgen skriver en sms og en e-mail til Abbas og hans folk. Jeg rydder hele min kalender, hvis du vil forhandle fred i dag og i morgen. Og i overmorgen og altid. Det synes jeg er det israelske ansvar. Og i forhold til det her med, at vi kan have en status quo. At vi har en status quo nu, som vi har haft i lang tid. Hvor der er checkpoint, hvor hvis du er palæstinenser, der skal fra den ene by til den anden, så skal du gennemtjekkes af israelske soldater, der opfatter dig som fjenden. Og potentielt terrorist. Det er virkelig ikke rart. Det er det, vi kan tage væk. Det er det, en fred vil give dem. Det er, at de kan rejse imellem de palæstinensiske byer, uden at møde en israelsk soldat. At de vil få et bedre liv, altså at almindelige palæstinenser vil få et godt liv, det er meget, meget svært. Fordi der er heller ikke så mange almindelige araber i de arabiske lande, der lever et liv, ligesom vi gør. Det er mange, lever i stor fattigdom, stor arbejdsløshed og markant politisk undertrykkelse fra deres regimer. Og nogle gange altså vold fra regimerne. Ja, ja. Også i det palæstinensiske selvstyre. Ja. Det er meget, meget voldsomt, den måde almindelige palæstinenser bliver behandlet af Hamas i Gaza, eller af det palæstinensiske selvstyre. Jeg ved ikke, hvad man skulle gøre for at gøre forholdene for almindelige palæstinenser det bedre. Altså bare det at kunne... Jeg ved slet ikke... Altså at være en ung kvinde... palæstinensisk kvinde, der er der desværre en rigtig stor risiko for, at hvis du bliver forelsket eller gør et eller andet forkert, så kan du blive dræbt af din egen familie. Så altså, de her æresdrab er meget, meget almindeligt palæstinensisk samfund. Så hvordan man som israeler eller internationalt samfund kan gøre den almindelige hverdag let eller lettere for palæstinenserne, det bliver rigtig svært. Det, jeg føler, vi kan, det er at anerkende ønsket om selvstændig stat. Fordi det er et ønske, jeg kender. Og så inden for det rammer, så må de så finde ud af det selv.
Når man det ønsker har været anerkendt i mange år, det er ikke noget nyt, der kommer nu. Altså principielt så ved Abbas og alle hans folk omkring ham, at Israel har det ønske om at danne et palæstinensisk selvstændig stat.
Ja, det er sådan her. Så ser det også. Så ser det også, heldigvis. Jamen, så ser det også.
Men det skal bare siges hele tiden, og man må vise åbenhed og velvilje over for palæstinenserne. Og det har altså været bedre for nogle israelske regeringer end for andre, ikke? Altså, der har Netanyahu-regeringen ikke altid været særlig smart i deres formuleringer, og ikke altid været tilstrækkeligt åbne og venlige i deres retorik. Og der kunne man altså igen håbe på en mere moderat midterregering i Israel, som vil forstå betydningen af at udvise den der venlighed og forståelse i højere grad.
Jeg mener ikke omvendt, for eksempel, at løbet er kørt for Abbas. Altså, han skal udskiftes.
Jo, han er
alle,
helt klar.
Og alle de folk omkring ham, som har kørt helt i det her blindspor, simpelthen.
Helt
klar. Kan der være håb om, at palæstinenserne gør oprør?
Jamen, problemet er bare, at det er der ikke noget som helst, der tyder på. Tværtimod, de står bag den her afvisningsfront, og vi har ikke set en eneste palæstinensisk moderat politiker af betydning ytrer sig. Jeg ved ikke, om du har...
Jeg har intet set.
Jeg har intet set af det. Og hvad skal man så gøre? Altså, hvad pokker skal man så gøre?
Men det er jo værre end som så, ikke? Fordi i årevis har den danske stat, EU, europæiske stater og nødhjælpsorganisationer postet penge, ikke kun til palæstinenserne, men også til frivillige organisationer eller NGO'er blandt i de palæstinensiske områder. Og det er jo heller ikke givet sig udtryk i en fredsbevægelse, eller noget, der ligner, eller bare en pressemeddelelse, en internetpost, en tweet om, hey, måske skulle vi gå konkret til værks, måske skulle vi prøve at lave noget fred. Ja. Og det kommer ikke ud af det her, og det er simpelthen så synd. Og jeg synes jo, at både Europa og Europas politikere, men også de nødhjælpsorganisationer, som har postet penge, det er Amnesty International, det er Folkekirkens Nødhjælp, at de ikke kan se, at deres politik ikke bringer fred med sig.
Den har fejlet.
Fuldstændig. Og det er det, man kan se nu. Man må give Donald Trump noget respekt her, fordi den her plan gør det så tydeligt, hvem der er for fred, og hvem der ikke er for fred. Og det er rigtigt nok, den er 100% pro-israelsk, og man må gerne skælde den ud, og den er ikke god nok for palæstinenserne. Det er jeg enig i. Det kan vi snakke om. Det er vi alle sammen fuldstændig med på. Det her, det er det bedste, der kan være for Israel. Gå i gang med at lave fred. Så gå dog i gang med at lave noget fred. For hvis du bare vil sige, det er en dårlig plan for palæstinenserne, og i øvrigt, så skal vi lave terror, eller i øvrigt er jeg ligeglad, eller altså, hver dag en europæisk politiker snakker om den her konflikt, og ikke fortæller palæstinenserne, at de der skal gå ind og søge en meget, meget bedre plan.
Hvorfor kan man ikke gå ind og fjerne Abbas? Hvorfor kan Israel ikke gøre det?
Fordi det vil ikke hjælpe noget som helst. Fordi
de
andre politikere, vi ser, Barghouti og hvem der ellers popper op
igen,
de er ikke mere moderate, de er ikke bedre, de er ikke mindre korrupte. Vi har ikke en eneste palæstinensisk moderat politiker, som vi har set have en profil, som var et alternativ. Man kan ikke fjerne ham. Altså, det vil ikke nytte noget som helst.
Og det er det, der bliver vigtigt de næste 4 år. Altså, der er jo ikke nogen, der havde regnet med, at en uge efter, at der kommer en fredsplan, som er støttet af Israel, og hvor folk hujer og hæpper og er pro-israeler, at så vil Abbas sige, så vil jeg gerne lave noget fred. Mm. Nej, at der kommer til at gå nogle år, men for hver dag, der går, så kommer man til at give palæstinenserne mavepuster. Og folk skal snart til at finde ud af, hvad det er, der er i gang med at ske.
Ja.
Og det kan blive rigtig, rigtig svært, fordi man har mere lyst til på venstrefløjen og europæiske politikere og blandt palæstinenserne at hade Trump og sige, at han er ond, og apartheid og Netanyahu og alle de her ting. Ikke?
Medierne hænger simpelthen fast i gamle klichéer. Dels det her, israelerne er også brutale, og dels hadet til Trump, som gør, at det bliver vanskeligt for medierne og eksperterne og kommentatorerne hive sig fri af de gamle klichéer. Og det er den proces, vi så håber går i gang nu, ikke? At vi ser, at de vil ligesom resonere over det, reflektere, jamen det her er et nyt spor, ikke?
Ja, nu vi er ved klichéer, der kommer påstande om for eksempel den amerikanske venstrefløj, der påstår, at Trumps fredsplan drejer sig slet ikke rigtigt om freden. At det er simpelthen et politisk stunt fra 2 korrupte politikere, Trump og Netanyahu, som vi afledte opmærksomheden fra deres juridiske problemer.
Det er en typisk anti-Trump, anti-Netanyahu-politik, som vi ser, og det er jo en del af det politiske spil. Selvfølgelig skal nogen sige det, når de afskyer og hader de 2 politikere, og det er også en del af spillet, det må vi acceptere. Ifølge min vurdering, så handler det overhovedet ikke om at blive fri for tiltale for Netanyahus vedkommende, eller stå så bedre med jødiske vælgere for Trumps vedkommende. Det er ikke det, der er afgørende. Det her er alvorligt ment. Det er en del af en bred mellemøstlig politik, som har fantastiske visioner i sig, og det handler slet ikke om noget så lukket og snært som det at blive genvalgt, eller bare stå sig bedre, eller slippe for tiltale. Det her er vigtigere.
Ja, og jo hurtigere folk finder ud af det, især dem, som er pro-palæstinenser. Os, der kan lide Israel, vi kan sagtens overleve, at ingen har forstået planen, og ingen har forstået, hvad der sker i den. Det kan vi sagtens overleve. Palæstinenserne er på lånt tid fra nu af og 4 år frem. Og jo, altså, folk skal sige til dem, og de skal finde ud af det, det her er, det er så meget alvor.
Ja.
Det, altså, de slukker drømmen, og det er så synd.
Ja.
Er det vores facit?
Jeg tror, at vi er nået igennem.
Jeg tror, vi har snakket godt om det. Det har været virkelig spændende. Ja. Tak,
jeg tror,
tak,
vi håber jeg tror alle godt, vi
på,
kan.
At palæstinenser genoptager forhandlinger.
Ja, jeg bare håber, vi må i snak. Altså, der må skrives nogle breve, der må folk, altså, jeg synes, vi som sionister, jeg som sionist, jeg synes, jeg har et ansvar for at pege dem i den rigtige retning. Altså det er ved at blive slukket. Det vil være så synd for, for palæstinenser, at de havde deres nation, og de har deres folk, men de var der bare ikke, da der skulle forhandles fred, fordi de ville have Israel udslettet, eller de ville et eller andet. Altså, vis ansvaret nu. Det om 4 år, så slukkes det.
Yes. Ja. Okay. Ja. Tiden er løbet fra os, og jeg siger mange tak til mine gæster, Bent Blytnikov og Jonathan Melosusa, og verden i dag var Alexander Mikdagslav.
Og nu kommer de lokale nyheder. Nyhedsbrevet fra det jødiske samfund nummer 8. Kom til forpremiere og mød instruktøren på filmen Krudttønden. Spillefilmen Krudttønden, der tager udgangspunkt i terrorangrebet i 2015, har premiere om 2 uger. Inden da har du mulighed for at se filmen og stille spørgsmål til filmens instruktør Ole Christian Madsen. Der er tale om en særlig forpremiere arrangeret af distributøren SF Film for det jødiske samfund, og det finder sted mandag den 2. marts kl. 18 i Dagmar-biografen. Ole Christian Madsen, der tidligere har instrueret dramaet Flammen og Citronen, tager udgangspunkt i de virkelige begivenheder, men der er også fiktive elementer i filmen. Blandt de medvirkende er Nikolaj Coster-Waldau, Lars Brygmann og Sonja Richter. Arrangementet bliver kun gennemført, hvis der er mindst 120 tilmeldte. I modsat fald bliver pengene refunderet, og man kan tilmelde sig på et link i selve nyhedsbrevet. Copenhagen Film Festival åbner i morgen, det vil sige, at det faktisk åbner den 21. i anden. Og i 10 dage frem er der jødisk filmfestival i København. Der vil være et tæt program alle dage, hvor der ud over film også bliver mulighed for at opleve dans og et besøg fra Californien fra den progressive podcast Judaism Unbound. Festivalen åbner med filmen Dolce Fina Giornata. Det er en polsk film, der udspiller sig i Italien. Hovedpersonen er en frisindet polsk Nobelpristager, der konfronteres med den europæiske terror og fremmed frygt. Og man kan læse mere om festivalen på mosaiske.dk eller læse hele programmet på CJFF. Så er jødisk orientering på vej, den er faktisk kommet. Det nye nummer jødisk orientering er lige på trapperne og på at ligge i postkassen senest næste uge. Der er tale om et temanummer om angrebet i 2015 og det jødiske liv i Danmark i de seneste 5 år. Jartat for Dan Usand. I forbindelse med Jartat for Dan vil der til gudstjenesten den 20. februar, det har været for et par dage siden, kl. 17, afholdes en syr i Dans navn ved rabbiner Bent Lexner. Efterfølgende serveres drikkelse med mere, og arrangementet forventes afsluttet kl. 18.15. Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig. Mindekamp for Dan Usand søndag den 23. februar i Gentoftehallen. Og det var også afholdt i går, så det vil jeg ikke læse op mere her. Så er det en glædelig dag på Island. Søndag var en glædelig dag for jødisk liv på Island, da landets jødiske menighed fik sin første tårerrulle. Rabbi Avi og Moshe Feldman fra Chabad-bevægelsen kaldte det en milepæl for jødisk historie på øen. Hidtil har vi lånt de tårerruller, vi har brug for hver Shabbat. Vi er meget glade for, at vi endelig har vores egen, fortalt de. Det er først inden for de seneste år, at der er kommet en permanent jødisk tilstedeværelse på Island, der var en del af det danske kongerige frem til 1944. Og så er det JIC, har fået en ny hjemmeside. Jødisk Informationscenter lancerede i dag en ny og opdateret hjemmeside. Da JIC er blevet forlænget i Københavns Kommune, faldt beslutningen på at udvikle hjemmesiden med en ny platform, så jødiskinfo.dk kan være bæredygtig og understøtte Informationscentrets næste 4 år. Ligeledes er Informationscentrets visioner for de kommende år at udvikle undervisningsmateriale. Den nye hjemmeside er derfor allerede nu struktureret til at understøtte det kommende undervisningsmateriale, samtidig med at den har fået et æstetisk ansigtsløft og er blevet vedkommende og moderne i sit udtryk. Klar til de næste 4 år. Goddag og gode hilsner, Emma Frommerfejl, projektleder i Jødisk Informationscenter. Shabbat middag i kurdisk jødisk tegn. Fredag den 6. marts afholder synagogeforstanderskabet en hyggelig shabbatmiddag i det jødiske hus. Vi starter med gudstjeneste i synagogen kl. 17.40, hvor David Hanukkah Vidavne får at præsentere os for nogle sefardiske sange. Klokken 18.30 går vi til bords, og der vi bliver serveret spændende kurdiske retter. Under middagen vil David Hanukkah, hvis familie stammer fra både Kurdistan, Irak og Iran, give den historiske baggrund og fortælle om traditionerne samt det jødiske liv i Kurdistan. Tilmelding er nødvendig til DJS kontor på telefon 33 12 88 68 eller på mail til mt@mosaiske.dk senest mandag den 2. marts. Pris for medlemmer 200 kroner, ikke medlemmer 300 kroner, børn under 10 år halv pris. Indbetaling skal ske til registreringsnummer 5011, kontonummer 30145-03-39 eller via MobilePay 71-343 med angivelse af navn og kode. Koden er MIDSHAB060320. Purimfest for alle på Karolineskolen. Tirsdag den 10. marts kl. 15 til 18.30 inviterer det jødiske samfund, JUK, Habad Danmark og Karolineskolen til fælles familie Purimfest. Der vil være aktiviteter for børn, Purimstykke, Megillah-læsning, lækker mad, Hamantaschen. 14.30 aktivitetsboder, 15 Purimstykke, 16.30 spisning med underholdning, 17.45 underholdning for børnene. Tilmelding på mosaiske.dk/purimfest. Husk, at tilmelding først er gældende ved indbetaling senest 30. marts til MobilePay 71-343. Husk at notere Purim plus deltagernavne. Voksne 130 kroner, børn 45 kroner til og med 14 år. Familiepris 290 kroner. Mere info på rabbinat@mosaiske.dk og info@habad.dk. Purimfest den 29. februar. Der er desuden Purimfest med bar, DJ med mere lørdag den 29. februar i det jødiske hus. Søg mere information på Facebook. Årets forårskoncert med Østrigs tema. Årets forårskoncert med østrigsk tema. Den traditionelle forårskoncert i synagogen har i år østrigsk tema, og derfor inviterer Jewish Culture in Copenhagen og den østrigske ambassade til Østrigsk dag den 17. marts 2020. Vi byder på et interessant foredrag og en fantastisk koncert, som giver dig en enestående mulighed for at lære den jødisk-østrigske befolknings historie og kultur at kende. Koncerten er gratis. Hvis du ønsker at købe en sandwich før arrangementet, skal du forudbestille. Du kan vælge mellem følgende. Laks med grønt og wasabi mayo. Tunmus med babyspinat. Aubergine med hummus. Spicy tomatsovs og tahina dressing. Det er en veganer. Pris 65 kroner. Skriv navn, hvilken slags sandwich og antal. Indbetalt på MobilePay 43662. Afhentning fra kl. 18 til 18.30. Sommerkamp i 2020. To sommerlejre igen i 2020. Igen i år afholder det jødiske samfund to sommerlejre fordelt på to aldersgrupper. Sommerlejren har været et stort tilløbsstykke de sidste par år, så vi opfordrer til at melde sit barn til hurtigt, da der er begrænset plads på lejrene. Fælles skandinavisk lejr. For de ældste børn fra 4. til 7. klasse afholder vi en fælles skandinavisk lejr den 28. juni til den 9. juli i Norge. Prisen er 2.900 kroner og inkluderer transport, mad og aktiviteter. Og tilmelding via nyhedsbrevet. Så er det juniorsommerlejren. Lejren for de yngste fra 1. til 3. klasse bliver afholdt den 30. juni til 5. juni på Fyn. Om igen. Juniorsommerlejr. Lejren for de yngste 1. til 3. klasse bliver afholdt den 30. juni til 5. juli på Fyn. På lejren vil der være lækker mad og masser af aktiviteter. Prisen er 1300 kroner for 5 dage, inklusive mad og aktiviteter. Tilmelding kan I lades via nyhedsbrevet. Og jeg, Alexander Michtarslav, siger tak for i aften og på genhør på Radio Shalom.